haj fazilati.
Haj fazilatlari juda ko'p bo'lib, bu borada alohida kitoblar ham yozilgan. Quyida ularning ba'zilari bilan tanishamiz. Ziyoratchilar Alloh taoloning mehmonidir. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hojilar va umrachilar Allohning mehmonlaridir. Agar Allohga duo qilsalar, ularning duolarini ijobat qilur. Agar Allohga istig'for aytsalar, ularni mag'firat qilur, dedilar. Imom Nasoiy va Imom Ibn Majah rivoyati. Hojilar va umrachilarni Zuyufur Rahman, Rahmonning mehmonlari deb atash bejiz emas. Mehmonning ulug'ligi mezbonga qarab ham belgilanadi. Bir kishi podshoh huzurida mehmon bo'lsa, u ko'pchilik uchun qadrli va hurmatli kishiga aylanadi. Endi o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Agar mezbon podshohlar podshohi Alloh taolo bo'lsa, qanday bo'larkin? Dasturxonga kelsak, hadisda aytilganidek unga ma'naviy narsalar qo'yilgan. Hojining duosi ijobat. Anas ibn Malik roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hojilar va umrachilar Alloh azza va jallaning mehmonlaridir. Alloh ularga so'ragan narsalarini ato etur. Duo qilsalar ijobat qilur, infoq qilgan bir dirhamlari o'rnini million bilan to'ldirur, dedilar. Imom Bayhaqiy rivoyati. Shuningdek, juda ko'p duo ijobat bo'ladigan joylarga ziyoratchining qadami tegadi. Aslida, ziyoratda eng ko'p qilinadigan ibodat ham ayni duodir. Shuning uchun ziyoratchi bunday g'animat fursatlarni boy berib qo'ymaslik uchun qo'lidan kelgancha harakat qilishi lozim. Xususan, ziyoratga sarflangan mablag'ning o'rnini ziyodasi bilan to'ldiriladi. Bu ham haj ziyoratining bir fazilatidir. Ziyoratchi kimning haqqiga istig'for aytsa ham kechiriladi. Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hoji bilan uchrashsang unga salom bergin, qo'l berib ko'rishgin va uyiga kirishidan ilgari sen uchun istig'for aytishini so'ragin, chunki u gunohlari kechirilgan kishidir, dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh hojini va hojining o'zi kimga istig'for aytsa, ularni mag'firat qiladi, dedilar. Imom Bazzor va Imom Tabaroniylar rivoyati. Ushbu ikki hadisi sharifga muvofiq haj va umra safaridan kelganlar ziyoratiga shoshilish kerak. Ziyoratchining niyati faqat duo olish bo'lsin.